Latviešu gleznotāju darbi atrodas vienā no Briseles Eiropas kvartāla spožajām stiklotajām ēkām ar nosaukumu Lex, 7. Stāvā, kur atrodas Valodu departamenta bibliotēka. Šajā ēkā strādā visu Eiropas Savienības dalībvalstu un arī latviešu tulkotāji. Viņu uzdevums ir tulkot sarežģītos Eiropas Savienības tekstus un dokumentus, ar kuriem pēc tam strādā dalībvalstu politiķi un diplomāti. Taču dienā, kad divās telpās šeit atklāja Latvijas gleznotāju darbu tādi, ikdienas rutīna ir nolikta malā un ir ļauts runāt Latvijas krāsām. Patiesā daba, tāds ir nosaukums izstādē, kurā apkopoti 22 latviešu gleznotāju darbi un 30 gleznu, kurās vērojamas Latvijas dabas krāsas un, kā atzīst paši izstādes rīkotāji, ir bijuši pārsteigti, cik to daudz un cik tās spilgtas, daudz oranžā, dzeltenā, daudz gaismas. Izstādes nokļūšana Briselē ir pašu te strādājošo tulkotāju iniciatīva, lai īpaši izceltu valstu laikā, kad Latvija ir Eiropas Savienības prezidentūras krēslā. Turpina izstādes ieceres autori Eiropas Savienības padomes ģenerāls sekretariāta tulkošanas departamenta latviešu valodas nodaļas vadītāja Baiba Aleksejuka.
Man likās, ka Briselē tomēr par spīti šiem 11 nu jau gadiem, kopš Latvija ir Eiropas Savienībā, ļoti daudz cilvēku joprojām nezin neko par Latviju un par Latvijas cilvēkiem. Un man likās, ka būtu jāparāda gan Latvijas skaistā daba, gan arī mūsu Latvijas cilvēku tuvums dabai un mūsu tā saucamā patiesā īstā daba, jo mēs tomēr esam tādi īsti dabas bērni, mums patīk svinēt jāņus, mums patīk dzert bērzu sulas un iet sēņot, vai ne? Un tad es tā domāju, ka tas būtu vislabākais, ko mēs varētu parādīt.
Latvijas krāsas uz Briseli ceļojušas bez īpaša papildus finansējuma un budžeta, turpina Baiba Aleksejuka.
Jā, šis viss tika brīvprātīgi organizēts, mēs nodaļā savācām naudiņu. Visi, tad mums atbalstīja arī Sūnas galerija, kur par velti mums iedeva gleznas. Senāk Lēc mums iedeva 45 cimdus, tad cimdu kolekcija vienkārši fantastiski un arī pārstāvniecība mums palīdzēja transportu un tā kaut kā viss kopā mums izdevās, jā.
Gan iekārtot izstādi, gan arī redzēt, kā tālumā izskatās latviešu māksla, ieradusies pati galerijas vadītāja Agija Sūna.
Tas viss ir radies no mīlestības uz Latviju, faktiski. Un, nu, mākslinieki arī labprāt piedalītos Latvijas popularizēšanā, un tā māksliniekiem daudz iespēju nav. Tā kā politiķiem mēs nekā nevaram, tad ir kur iespēja jāizmanto. Visi uzreiz atsaucās un nevienam nebija nekas pretu. Dažādi, gan profesori, vecākā paudze, kā Edvards Grūbe, un gan pavisam jauni Kārnis iz Butnors, Ilza Otiņa, Laima Eglīte, Vija Zariņa.
Gleznotāju grupu Briselē pārstāvēja mākslinieci no Talsiem, Guna Millersone, kuras darbi nav pirmo reizi Eiropas galvaspilsētā.
Kopumā tā izstāde ir diezgan harmoniska, nu tā, ja runājam par Latvijas dabu, ja, un nu, ka te ir tas miers, nu, kas mums liekas liela vērtība, ja. Nu, to jau daudz Latvijā, kas atbrauc, ja, runā par šīm te īpašajām ziemeļu gaismām, maigām pārējām, bez laikiem kontrastiem. Tā kā es domāju, ir viss iznācis tīri labi.
Izstāde būs skatāma līdz 20. maijam, pēc tam tā joprojām paliks Briselē tikai ceļos uz ekonomikas un sociālo lietu komiteju, kur atradīsies līdz pat Latvijas prezidentūras nogalē, tātad jūlijam. Ines Trazdiņa, Latvijas Radio, Briselē.